นับตั้งแต่ยุคโอเพ่นนะคะโดยคู่ที่ชนะคือเขาชนะคู่แข่งไป6-3, 6-4แล้วก็จะโคจรมาเจอกันกับคู่แข่งในชาติเดียวกันที่จะมีขึ้นในเย็นวันนี้ก็ติดตามได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17 มิถุนายน 2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ส.ส.หญิงของพรรคแรงงานอังกฤษซึ่งสนับสนุนนโยบายรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียและต่อต้านการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปนั้นถูกยิงและแทงเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีผู้อำนวยการของ CIA สหรัฐยอมรับว่าแม้กลุ่ม IS จะอ่อนกำลังลงก็ตามแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังไม่ลดละความตั้งใจเรื่องการโจมตีและความพยายามที่จะเป็นองค์กรก่อการร้ายระดับหนึ่งหรือว่าอันดับหนึ่งของโลกผลการสำรวจความนิยมในสหรัฐแสดงว่าในขณะนี้ฮิลลารี่คลินตันได้คะแนนนิยมเหนือดอนัลด์ทรัมป์ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 5.61% วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์คำเตือนของผู้นำสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและผลเสียต่ออังกฤษต่าการแสดงประชามติของอังกฤษในสัปดาห์หน้าบ่งชี้ว่าอังกฤษจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องความสำเร็จของอินเดียในการพัฒนายานอวกาศจำลองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่องวิธีรักษาตับบริจาค ก่อนที่จะนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการส่งท้ายวันนี้อุปสรรคสำคัญสำหรับความสุขในชีวิตของมนุษย์คืออะไรถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังอย่างมีความสุขให้ถึงตอนท้ายได้อาจจะได้รับคำตอบเรื่องนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ย่านเวสต์ยอร์กเชียร์ของอังกฤษส.ส.หญิงโจค็อกซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษในขณะนี้ถูกชายผู้หนึ่งบุกเข้าทำร้ายในระยะกระชั้นชิดด้วยอาวุธปืนและถูกแทงเป็นผลให้เธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส.ส.โจค็อกผู้นี้ก่อนที่จะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษสังกัดพรรคเลเบอร์นั้นเธอเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบรรเทาทุกข์มาก่อนและเธอมีแนวทางจุดยืนที่สนับสนุนผู้ลี้ภัยจากซีเรียและมีแนวทางที่สนับสนุนผู้อพยพเข้าประเทศในอังกฤษรวมทั้งต่อต้านคัดค้านแนวคิดเรื่องอังกฤษที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยโจค็อกวัย41ปีเป็นมารดาซึ่งมีบุตร2คนเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในหลังจากที่หน่วยปฐมพยาบาลพยายามที่จะช่วยชีวิตเธอหลังจากที่ถูกชายผู้หนึ่งบุกเข้าสังหารด้วยอาวุธปืนและแทงนะครับขณะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจของอังกฤษได้เตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะสันนิษฐานว่าการยิงสังหารโจค็อกซึ่งเป็นส.ส.อังกฤษสังกัดพรรคแรงงานที่ว่านี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้อังกฤษจะมีการแสดงประชามติว่าอังกฤษนั้นควรจะร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกกันในศัพท์ง่ายๆว่า Brexitซึ่งจะมีการแสดงประชามติในวันที่23มิถุนายนครับและ1สัปดาห์ก่อนจะถึงการแสดงประชามติในเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปหรือ EU และสมาชิกรัฐสภายุโรปมีคำเตือนอังกฤษว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจถอนตัวจากสหภาพยุโรปแล้วการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับ EU หลังจากนั้นอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายๆนักวิเคราะห์เห็นว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณเตือนประเทศสมาชิกของ EU อื่นๆที่อาจจะเรียนแบบอังกฤษด้วยการแสดงประชามติเรื่องการอยู่ร่วมหรือถอนตัวจากสหภาพยุโรปเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโรมซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะ EU เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอังกฤษแต่ในช่วงหลายวันมานี้ผลการสำรวจทัศนคติของชาวอังกฤษแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้ออกจาก EU มีคะแนนนิยมนำฝ่ายที่อยากให้อยู่มากถึง 6% นะคะท่าทีของเจ้าหน้าที่ EU ต่ออังกฤษในช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้ก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่ค่อนข้างสุขุมระมัดระวังตามคำขอร้องของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษมาเป็นความเหนื่อยหน่ายและแข็งกร้าวขึ้นในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อเร็วนี้เจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU อังกฤษจะเป็นฝ่ายประสบความสูญเสียมากกว่า EU และเตือนว่าหลังจากนั้นถ้าอังกฤษต้องการจะเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบที่ EU ทำไว้กับนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็จะทำไม่ได้ง่ายๆนะคะนายจองคลอดยุงเคอร์ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปกล่าวว่าถ้าอังกฤษออกจาก EU จะถือว่าอังกฤษเป็นเสมือนทหารหนีทัพกรรมการคนหนึ่งของ EU บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าอังกฤษไม่เคยเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของ EU และนับวันก็มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นอาจถึงเวลาที่อังกฤษควรจะออกไปแล้วก็ได้ค่ะแต่สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปจากประเทศโปแลนด์ซารยูชโวสกี้ให้ความเห็นว่า EU อาจจะด้อยลงทางเศรษฐกิจถ้าอังกฤษออกจาก EU และกล่าวแสดงความเสียดายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะขาดคนกลางที่สำคัญระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีค่ะแต่พร้อมๆกับที่มีคะแนนนิยมสนับสนุนการออกจาก EU เพิ่มขึ้นค่าเงินปอนด์ของอังกฤษตกลงอย่างมากและรายงานข่าวกล่าวว่าส่งผลทำให้มูลค่าของบริษัทชั้นนำ100แห่งของอังกฤษลดลง 140,000 ล้านปอนด์ในช่วง4วันที่ผ่านมาของการค้าหุ้นนะคะ 44% ของการส่งออกของอังกฤษไปที่ EU และเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอังกฤษมาจากยุโรปในขณะที่นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์มีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU ทั้งสองประเทศต้องยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับงบประมาณของ EU และให้อนุญาตพลเมืองของ EU เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรีด้วยคณะกรรมการ EU คาดว่าอังกฤษจะขอให้ EU ยกเว้นทั้งสองข้อนั้นให้กับตนและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้กล่าวว่าไม่มีทางที่จะยอมตามที่อังกฤษจะขอนะคะนักวิเคราะห์ของนิตยสาร Economistให้เหตุผลว่าถ้า EU ยอมก็จะเป็นการส่งเสริมฝ่ายที่อยากให้ออกและทำให้ฝ่ายที่อยู่ต่อท้อแท้ใจและว่าผลกระทบจากการที่อังกฤษออกจาก EU จะกว้างไกลและยืดเยื้อเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายอย่างเดียวจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนให้ออกหวังว่าจะใช้เวลาช่วงนี้เจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีกันได้อังกฤษจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งไป EU ซึ่งสูงมากค่ะแต่จอร์จเออร์วินนักเศรษฐศาสตร์ของ Global Council บริษัทที่ปรึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองให้ความเห็นว่าการออกจาก EU และการทำข้อตกลงกันใหม่อาจใช้เวลานานถึง10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU เต็มไปด้วยปัญหาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องระหว่างอังกฤษกับ EU มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันนายจอห์นเบรนนันผู้อำนวยการองค์การ CIA กล่าวเตือนว่าถึงแม้กลุ่ม IS จะเป็นฝ่ายที่ต้องถอยร่นและเสียพื้นที่ควบคุมในอิรักและซีเรียก็ตามแต่กลุ่มดังกล่าวก็ยังไม่ลดละความตั้งใจที่จะพยายามเป็นองค์กรก่อการร้ายชั้นนำของโลกต่อไปและไม่ลดละความพยายามที่จะมีการโจมตีจุดต่างๆทั้งในกลุ่มประเทศตะวันตกและในตะวันออกกลางคำกล่าวของผู้อำนวยการ CIA ในวันนี้มีขึ้นระหว่างการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐโดยผู้อำนวยการ CIA เตือนว่าถึงแม้กลุ่ม IS จะอ่อนกำลังลงมากก็ตามแต่ IS นั้นมีความสามารถในการปรับสภาพและยืดหยุ่นตัวมีกำลังคนและมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆทั้งในตะวันออกกลางและในกลุ่มประเทศตะวันตกได้ และความพยายามของสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นไม่ได้ลดขีดความสามารถและขอบข่ายการทำงานของกลุ่ม IS ในระดับโลกลงได้มากเท่าที่ควรโดยกลุ่ม IS นั้นผู้อำนวยการองค์การซีเอคาดประมาณว่าจะยังคงพยายามโหมความพยายามก่อการร้ายระดับโลกด้วยการโจมตีจุดต่างๆให้สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นที่กรุงปารีสและกรุงบรัสเซลส์รวมทั้งกระตุ้นหรือเป็นแรงดลใจให้เกิดการโจมตีเหมือนอย่างการโจมตีที่นายคลับของชาวเกย์ที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับและในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและรองประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางลงไปที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเพื่อพบปะและปลอบขวัญสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงสังหารที่นักคลับชาวเกย์ในนครออร์แลนโดซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการแล้ว49คนนะครับประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าบอกว่าตนนั้นไม่มีคำตอบอย่างง่ายๆที่จะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ในสหรัฐนั้นจึงยังเกิดขึ้นต่อไปแต่หลังจากเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดซึ่งเป็นการสังหารหมู่ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็ได้มีความพยายามในกลุ่มของพรรคเดโมแครตที่จะออกมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนแต่ผลจะเป็นอย่างไรนั้นขณะนี้ยังยากที่จะคาดเดาได้ครับในอีกด้านหนึ่งของสหรัฐนะครับในอีกราว5เดือนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในสหรัฐผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 5.6% อย่างไรก็ตามการสำรวจความคิดเห็นที่ว่านี้มีขึ้นก่อนเหตุการณ์โจมตีการสังหารหมู่ที่นครออร์แลนโดและขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทัศนะของผู้ออกคะแนนเสียงชาวอเมริกันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ต่อผู้สมัครของพรรคใหญ่ทั้งสองคนหลังจากเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่โดยชาวมุสลิมที่ถือกำเนิดในอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงเรียกร้องให้สหรัฐมีท่าทีแข็งกร้าวต่อผู้ก่อการร้ายและให้ใช้มาตรการในการปิดกั้นหรือห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้มาก่อเหตุการณ์ร้ายในสหรัฐอย่างไรก็ตามในแง่ของคะแนนผลการสำรวจคะแนนนิยมเรื่องความชื่นชอบและไม่ชื่นชอบนั้นโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีอัตราส่วนของผู้ไม่นิยมชื่นชอบสูงกว่าฮิลลารี คลินตันคือคะแนนในส่วนของความไม่ชื่นชอบของโดนัลด์ทรัมป์นั้นสูงถึง 72% ในขณะที่มีผู้นิยมชื่นชอบเขาเพียง 29% ส่วนฮิลลารี คลินตันนั้นคะแนนชื่นชอบคะแนนไม่ชื่นชมนั้น 55% แต่คะแนนที่ชอบนั้นอยู่ในอัตรา 43% ครับเรื่องของตัวเลขอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น93จุดปิดที่ 17,733 Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,845 Standard & Poor's ขยับขึ้น6จุดปิดที่ 2,078 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonออกไปทางด้านเอเชียบ้างนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีนิกเคอีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงหนักหลังจากที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงินนักวิเคราะห์คาดว่า Bank of Japan ต้องการรอดูสถานการณ์การแสดงประชามติของชาวอังกฤษว่าต้องการอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกว่า Brexit ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินมาตรการด้านการเงินใดๆส่วนที่เซี่ยงไฮ้ครับดิสนีย์เปิดสวนสนุกแห่งใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้มูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์โดยในงานเปิดนั้นมีการร้องเพลงของเด็กการปรากฏตัวของตัวละครหลักๆของดิสนีย์อย่างเช่นจากเรื่องเจ้าหญิงนิทราอย่างไรก็ตามสวนสนุกของดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้จะต้องแข่งขันกับแวนด้าพาร์คที่จังหวัดเจียงซีของกลุ่มธุรกิจใหญ่ของจีนดิสนีย์นั้นโฆษณาว่าปราสาทดิสนีย์ของตนซี่ที่เซี่ยงไฮ้เป็นปราสาทใหญ่ที่สุดในโลกแต่แวนด้าพาร์คบอกว่ารถไฟเหาะตีลังกาของตนนั้นใหญ่ที่สุดและมีความสูงชันที่สุดในประเทศจีนการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้มีขึ้นในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวของจีนกำลังขยายตัวอย่างมากเฉพาะปีที่แล้วรายได้ของการท่องเที่ยวของจีนนั้นเพิ่มขึ้น 13% ครับจากจีนขยับไปที่อนุทวีปคือที่อินเดียนะครับนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยานอวกาศจำลองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก อินเดียมุ่งพัฒนายานอวกาศแบบใหม่นี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศที่แพงมหาศาลเลยทีเดียวอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อเร็วๆนี้นะคะองค์การวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียหรือ ISRO ทำการทดสอบยานอวกาศแบบนำไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งขนาดจำลองและได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจค่ะองค์การวิจัยทางอวกาศแห่งอินเดียมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานสำรวจอวกาศแบบใหม่นี้มานานหลายปีแล้วเพื่อเอื้อให้อินเดียสำรวจอวกาศได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีในการพัฒนาให้สำเร็จการทดสอบครั้งล่าสุดของยานสำรวจขนาดจำลองที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นก้าวย่างสำคัญที่ช่วยผลักดันอินเดียให้กลายเป็นชาติหนึ่งที่จะนำหน้าในสังเวียนการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศค่ะยานสำรวจอวกาศที่นำกลับไปใช้ได้ใหม่นี้เป็นยานแบบไร้นักสำรวจอวกาศมีความยาว6เมตรครึ่งหนัก 1,750 กิโลกรัมรัสเซียญี่ปุ่นองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปตลอดจนบริษัทเอกชนผู้พัฒนายานอวกาศอาทิบริษัท SpaceX กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยียานอวกาศที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้นี้อีกอย่างแข็งขันในขณะนี้แต่ว่าองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ได้ล้มเลิกโครงการนี้ไปแล้วเมื่อปีค.ศ. 2011ยานอวกาศแบบนำกลับไปใช้ใหม่ได้จะสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้งหลังจากเดินทางกลับสู่โลกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาได้อย่างมหาศาลเพราะยานอวกาศเป็นส่วนที่แพงที่สุดในงานสำรวจอวกาศในปัจจุบันค่ะทีมนักวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียชี้ว่ายานอวกาศแบบใหม่นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศลงมาให้เหลือแค่1ใน10ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเท่านั้นนายเทวีประสาทคานิกโฆษกแห่งองค์การวิจัยด้านอวกาศแห่งอินเดียชี้ว่ายานอวกาศที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกนี้จะช่วยให้อินเดียสำรวจอวกาศได้ในงบประมาณที่น้อยลงแม้ว่าอินเดียจะเข้าสู่วงการสำรวจอวกาศล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆแต่ว่าอินเดียก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศใหม่ๆที่สำคัญหลายอย่างด้วยกันจนเป็นที่ยอมรับกันว่าอินเดียมีบทบาทในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจอวกาศลงมาอินเดียได้รับความสนใจจากทั่วโลกตอนที่ดาวเทียมสำรวจของอินเดียเดินทางเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จในปีค.ศ. 2014แม้ว่าจะเป็นความพยายามครั้งแรกก็ตามนอกจากนี้อินเดียยังเป็นชาติเอเชียชาติแรกที่มีโครงการเดินทางสำรวจอวกาศระหว่างดาวเคราะห์และใช้งบประมาณต่ำที่73ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเสี้ยวหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่สหรัฐใช้ในโครงการสำรวจดาวอังคาร US Marvin Mars Mission ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายถึง670ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายราเชสวารีพิไลราจาโกปาลันหัวหน้าฝ่ายนโยบายทางนิวเคลียร์และอวกาศที่มูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าความสำเร็จในโครงการสำรวจอวกาศสร้างความภาคภูมิใจและปรับสถานภาพให้แก่อินเดียและเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศใหม่ๆที่อินเดียพัฒนาขึ้นจะยิ่งช่วยให้อินเดียเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในวงการนี้ค่ะหลังความสำเร็จในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารอินเดียกำลังเร่งเดินหน้าเตรียมส่งยานอวกาศไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์รอบที่2ในปีหน้าและยังตั้งเป้าหมายที่จะส่งนักอวกาศออกไปนอกโลกอีกด้วยในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องอวกาศมาเป็นเรื่องการแพทย์นะครับทีมแพทย์ในสหรัฐสามารถพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ซึ่งช่วยรักษาตับให้อยู่ในสภาพดีขณะที่รอการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยที่ต้องการติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทักษณาข่ายแก้วอีกเรื่องหนึ่งครับ
อุปกรณ์ชิ้นนี้กำลังปั๊มของเหลวที่มีความเย็นและเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปในตับของหมูค่ะ
This device is built with two different pumps so each of these pumps will be perfusing fluidthrough either the portal vein or either through the hepatic artery into the liver that will go inside here.
ดร. Paulo Fontes แพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีปั๊ม2ตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มเลือดปลอมที่มีออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะเพื่อช่วยยืดอายุของอวัยวะให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะที่สถาบันแมกกาวัน Institute for Regenerative Medicine นายแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะคนนี้ชี้ว่าแก๊สออกซิเจนที่ปั๊มเข้าไปในอวัยวะตับบริจาคจะช่วยยืดชีวิตของเนื้อเยื่อในอวัยวะให้อยู่ได้นานถึง9ชั่วโมงค่ะ ในปัจจุบันอวัยวะตับบริจาค 20-40% ถูกทิ้งไปเพราะถูกแช่แข็งเอาไว้นานเกินไปและไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature.
ดร. พอโล ฟอนเตสแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกล่าวว่ามีการคิดค้นอุปกรณ์และน้ำยาขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาอวัยวะบริจาคกันมาก่อนหน้านี้หลายอย่างหลายประเภทค่ะแต่ว่ามีน้อยมากที่เน้นการรักษาอุณหภูมิในหลายๆระดับเพื่อให้เหมาะกับประเภทของอวัยวะบริจาคหลังจากทำการศึกษาวิจัยปัญหานี้มานานกว่า20ปีนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Pittsburgh ได้ร่วมมือกับทีมงานที่มหาวิทยาลัย University Medical Center ในประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาเลือดเทียมขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงออกซิเจนเข้าไปในอวัยวะบริจาคและการทดสอบกับสัตว์ทดลองได้ผลสำเร็จ 100% ค่ะ
As a transplant surgeon doing this for 25 yearsI was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation. It looked like it never happened.
ดร. พอลโล ฟอนเตสกล่าวว่าตนเองผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมานาน20ปีแล้วและรู้สึกตกตะลึงกับผลสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในสัตว์ทดลองเป็นอย่างมากค่ะอุปกรณ์พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้นะคะช่วยลดอุณหภูมิของอวัยวะตับบริจาคลงในขณะที่จะสูบฉีดเลือดเทียมที่เต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนเข้าไปลึกภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะบริจาคอยู่ตลอดเวลาช่วยให้อวัยวะได้รับออกซิเจนมากกว่าปกติถึง8เท่าตัวเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั่วไปและสามารถยืดอายุของอวัยวะออกไปให้อยู่ได้นานขึ้นในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยกำลังรอการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐเพื่อเริ่มการทดลองทางคลินิกการผ่าตัดปลูกถ่ายตับที่ได้รับการเก็บรักษาโดยอุปกรณ์ตัวใหม่นี้ในคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางพัฒนาให้อุปกรณ์อัดฉีดออกซิเจนแก่อวัยวะบริจาคนี้ให้สามารถใช้ได้กับอวัยวะปลูกถ่ายเกือบทุกชนิดตลอดจนแขนและขาด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคนหนึ่งบอกว่าเมื่อคนเรายิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตก็ยิ่งเสี่ยงต่อการไม่มีความสุขมากขึ้นและเขาตั้งคำถามว่าเมื่อเราฉลาดขึ้นทำไมชีวิตจึงไร้ซึ่งความสุขมากขึ้นเช่นกันขอบอกนะครับว่าคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีความสุขที่จะอธิบายเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับเป็นเรื่องแปลกที่อาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจจะหันมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขที่ย้ำว่าเงินนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่ความขัดกันนี้น่าจะมีส่วนทำให้อาจารย์ราชรากุเนธานจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินได้นำเสนอข้อคิดที่เจาะลึกถึงแนวทางค้นหาความสุขที่แท้จริงของแต่ละบุคคลได้ก็เป็นอาจารย์วิชาการตลาดและเริ่มวิชาที่เกี่ยวกับความสุขมา7ปีแล้วปรากฏว่ามีนักเรียนลงเรียนทั้งหมดหลายพันคนทั้งที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสและสถาบันพันธมิตรในอินเดีย Indian School of Business แห่งเมืองไฮเดอราบัดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์รากุณธานจึงกลั่นความรู้ที่สั่งสมมาในหนังสือของเขาหนังสือ If You Are So Smart Why Aren't You Happy เริ่มตั้งคำถามตั้งแต่คนเห็นปกหนังสือว่าทำไมคนที่ฉลาดจึงไม่ทำชีวิตตนเองให้มีความสุขได
้ It's the type of emotion that you want to experience. But beyond it, it's very difficult to figure out exactly what happiness is. And happiness doesn't just feel good.
อาจารย์รากุณธานบอกว่าความสุขเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งแต่หากให้เราคิดเกินกว่านั้นเป็นเรื่องยากที่จะระบุให้แน่ชัดว่าความสุขคืออะไรนะครับความสุขเป็นไปได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าจะถามใครถ้ามองลึกๆความสุขนั้นเป็นมากกว่าความรู้สึกที่ดีเพราะความสุขดีต่อสุขภาพทำให้คนทำงานเก่งและเป็นมิตรกับผู้อื่นนอกจากนั้นความสุขยังทำให้อายุยืนได้ด้วยนะครับอาจารย์วิชาการตลาดผู้นี้บอกว่าคนเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิต3ประการใหญ่ๆที่คล้ายกัน 1. คืออยากเก่งอะไรสักอย่าง 2. อยากมีความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับและกลมกลืนกับสังคมของตนและ 3.คือต้องการมีความสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ในหนังสือของอาจารย์รากุณธานเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเป็นปัจจัยขัดขวางการทำจุดมุ่งหมาย3ประการให้สำเร็จซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบาปแห่งความสุขหรือ happiness sin นะครับ บาปที่ว่าซึ่งได้แก่การใฝ่หาเงินชื่อเสียงและความงามนั้นมักจะเกิดง่ายหากว่าคนประสบความสำเร็จมากขึ้น
We don't really behave in a way that prioritizes happiness in our lives. So we instead prioritize other things like value for money or fame or status or beauty.
ก็กล่าวเสริมว่าการมองโลกนั้นมี2แบบซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับแบบแรกคือการมองโลกอย่างคนที่สมบูรณ์เพียงพอและแบบที่สองคือการมองโลกจากมุมของการขาดแคลนและต้องแสวงหา
The abundance mindset is a feeling that your life is good, that you already have everything you need in order to be happy. You don't need to go around.
การมองโลกแบบสมบูรณ์เพียงพอหรือ abundance mindset ทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตนั้นดีอยู่แล้วและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มีความสุขได้จึงไม่ต้องแสวงหาจากสิ่งรอบตัวแต่มุมมองแบบที่ขาดแคลนหรือ scarcity mindset ทำให้คนหิวโหยแสวงหาและสะสมผู้ที่อยากขับเคลื่อนการมองโลกให้เป็นแบบสมบูรณ์และเพียงพอและการเลี่ยงบาปแห่งความสุขอย่างที่กล่าวไปต้องฝึกหัดและจัดระเบียบหลายด้านซึ่งอาจารย์รากูเนทานให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดไว้7ข้อนะครับ1คือการจัดระดับความสำคัญของความสุขในชีวิตและต้องเตือนตัวเองเมื่อต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ๆว่าอะไรคือเป้าหมายแห่งความสุขในชีวิต2กล่าวขอบคุณต่อผู้ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อเรา3รู้จักแบ่งปันต่อคนไม่รู้จัก4ฝึกดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีนอนให้พอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย5ไม่เก็บงำความโกรธและอาฆาตผู้อื่น6หัดมองโลกในแง่ดีแม้ในสถานการณ์ร้ายๆและท้ายสุดฝึกให้มีใจจดจ่อกับปัจจุบันหรือที่เรียกว่า mindfulness นะครับหากทำได้7ข้อนี้อาจารย์ผู้นี้บอกว่าชีวิตจะมีความสุขขึ้นได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเคล็ดลับหรือข้อแนะนำนะครับในการทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นซึ่งถ่ายทอดโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับคุณ
จดความสุขใหญ่เลยอ่ะคุณรัตพล
เอาคุณรัตพลทวนหน่อย
7ข้อนะครับจำได้ข้อ7ว่าให้มีจิตใจจดจ่อ
รู้ตนรู้ตัว
รู้ตนรู้ตัวในทุกขณะ
ใช่เมื่อกี้เกือบลืมว่าต้องคุยกับคุณจำเริญนั่งจดเพลิน
อยู่กับปัจจุบัน
เดี๋ยวก็ขึ้นไปดูที่เว็บเพจของเราเดี๋ยวเราจะเอาเราจะมีคุณบอกแล้วคุณรัตพลมีความสุขในการนำถ่ายทอดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คุณรัตพลก็จะมีความสุขในการนำเนื้อหานี
้ไป
ใส่ในโซเชียลมีเดียแต่ไม่ต้องการจะเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจใช่ไหม
ไม่ใช่เพราะจริงอันนั้นเป็นหลุมพรางอันหนึ่งว่าเป็นบาปแห่งความสุขที่อาจารย์คนนี้ว่าไว
้ครับ
บรรลุแล้วค่ะบรรลุ
ผมชอบอันหนึ่งซึ่งที่เขาแยกเป็นว่า mindset หรือความรู้สึกว่ามีไม่พอหรือว่ามีพอแล้วเนี่ยอันนั้นค่อนข้างจะจริงเพราะมันก็มีคำพูดอันหนึ่งเหมือนกันผมคนที่พูดไม่สำคัญแต่ว่าคำพูดนั้นบอกว่ามันไม่สำคัญว่าไพ่ที่เราถือในมือเนี่ยจะเป็นยังไงหมายว่าเจ้ามือจะแจกไพ่อะไรให้กับเรามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไพ่ที่เราได้รับแจกมาเนี่ยสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างไรให้เราเป็นประโยชน์กับเราที่สุดแล้วกระบวนการในการใช้ไพ่นี่พูดแบบนักเลงไพ่นะฮะหรือคนที่เกิดในการเนี่ยในกระบวนการที่พยายามจะทำไพ่ที่เราอยู่ในมือไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟลัชไม่จะต้องเป็นสเตรทไม่ต้องเป็นจะต้องเป็นเฮาหรืออะไรเนี่ยนั่นแหละคือความสุข
ดิฉันจะ
ต้องมาเล่นไพ่กับผม
ด้วยท่านที่แบบข้อมูลเพียบแต่ว่าเราต้องไม่ทำให้เกิด happiness sin หรือบาปแห่งความสุขใช่ไหมคะที่เอาเงินเอาไปลุ่มหลงกับเงินชื่อเสียงและความงาม
อันนั้นใช่อันนั้นก็เป็นข้อแนะนำอันหนึ่งที่ไปยึดถือ
นอกกายมีคนบอกว่าเหมือนกับหนูถีบจักรคือว่ายิ่งประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งแสวงหามากขึ้นทั้งเงินทั้งชื่อเสียงความดูดีและการเป็นจุดสนใจของทุกคน
ครับ
ค่ะเอาละค่ะได้คนละ คัมภีร์กลับบ้านวันนี้ขอบคุณความสุขดีๆจาก VOA ในเช้าวันศุกร์นะคะวันจันทร์พบกันขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:30